Ολοκληρώθηκε την Κυριακή που μας πέρασε μια δύσκολη τετραετία για τον ποδοσφαιρικό Πανιόνιο, ο οποίος με την νίκη του επί του Ελοπιακού σφράγισε μαθηματικά το πρωτάθλημα στον τέταρτο όμιλο της Τρίτης Εθνικής και την επιστροφή του στις επαγγελματικές κατηγορίες, επαναλαμβάνω, μετά από 4 χρόνια. Θα μιλήσουμε και γι' αυτό, αλλά και γενικότερα για την κατάσταση που επικρατούσε και επικρατεί τώρα στον Πανιόνιο Γυμναστικό Σύλλογο, με δύο από τους ανθρώπους που αυτή την τετραετία προσπάθησαν μαζί με τους συνεργάτες, συντρόφους, συμπαραστάτες, θα μας το πούν τα παιδιά πώς θέλουν να τους αποκαλούμε, προσπάθησαν και κατάφεραν σε πολύ μεγάλο βαθμό να σύρουν το κάρο του Πανιωνίου από τη λάσπη της παρολίγων διάλυσης. Πρόεδρος του Πανιωνίου Γυμναστικού Συλλόγου, στη μία τηλεφωνική γραμμή ο Θοδωρής Ντάντος, αντιπρόεδρος του Πανιωνίου Γυμναστικού Συλλόγου στην άλλη τηλεφωνική γραμμή ο Νικήτας Βέλης. Καλημέρα κύριε Ντάντο, καλημέρα κύριε Βέλη.
Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα. Καλές μέρες γενικώς.
Καλημέρα πρόεδρε και αντιπρόεδρε, επειδή ξεκινήσετε τη συνέντευξη, θα σας πω για το Μιχάλη Αυδόπουλο.
Όχι, μην τους πεις για τον Μιχάλη Αυδόπουλο, δεν θέλουν.
Ξέρετε γιατί, καταρχήν δεν ξέρω αν γνωρίζετε, είναι γνώστης μουσικής. Του αρέσει περισσότερο η ξένη μουσική και η ροκ. Το ξέρετε αυτό καταρχήν? Όχι, ενδεχομένως. Και ξέρετε γιατί έγινε Πανιώνιος? Το 1890, όπως είχα γράψει ένα κομμάτι πριν χρόνια στην Καθημερινή για τον Πανιώνιο, η ίδρυση του Συλλόγου Ορφεύς, δηλαδή ο Πανιώνιος, Ορφεύς λεγόταν τότε, ξέρετε γιατί έγινε? Με σκοπό πρωτίστως την καλλιέργεια της μουσικής και μετά τη σωματική αγωγή των μελών του. Από εκεί ορμόμενος ο Μιχάλης Ζαδόπουλος.
Εγώ ήμουν στη μουσική, δεν έχω τη σωματική.
Πήγε στη μουσική.
Λοιπόν, ο κύριος Ντάντος και ο κύριος Βέλης μαζί με τους υπόλοιπους συμπαραστάτες τους ίδρυσαν ένα καινούργιο Ορφέα. Ποιος από τους δύο θα μας πει τι ήταν αυτός ο Ορφέας, ο σύγχρονος Ορφέας, και τι προσπάθησε με μεγάλη επιτυχία, θα το επαναλάβω, να κάνει?
Ναι, Νικήτα, θες να πω δύο πράγματα? Και μιλάμε τώρα έτσι με τον Νικήτα, συνηθίζουμε να λέμε ότι το λέει και ο ίδιος, δηλαδή είμαστε ένα, λειτουργούμε ως ένα εδώ και αρκετά χρόνια, από τότε δηλαδή που πρώτο ξεκινήσαμε, όπως είπε, στον Ορφέα. Είναι πολύ καλή αναφορά που έγινε στην πρώτη φάση του Πανιωνίου, και όντως είναι έτσι ακριβώς όπως τα είπατε. Ο Πανιώνιος ιδρύθηκε αρχικά με την ονομασία του Ορφέα ως Μουσικός Πολιτιστικός Σύλλογος. Το ξέρουμε και την τιμούμε την ιστορία, και μάλιστα Μιχάλη, μια και είσαι και τόσο φίλος της μουσικής και των τεχνών, να σου πω ότι ετοιμάζεται άλλη μια έκπληξη, γιατί πλέον σιγά σιγά αρχίζουμε και επαναδραστηριοποιούμαστε σε τέτοια κομμάτια, σε κομμάτια που έχουν να κάνουν με τη μουσική, με το χορό, με τον πολιτισμό, γιατί ακριβώς θεωρούμε ότι ο αθλητισμός δεν είναι ένα στεγανό το οποίο δεν επικοινωνεί με άλλες πολιτισμικές διαδικασίες. Θα πούμε λοιπόν ότι στο σύγχρονο Ορφέα, στην πραγματικότητα τι έγινε? Ήταν μια συμμετοχική συλλογική διαδικασία, 4 χρόνια περίπου πριν από σήμερα, το 2020, όταν δηλαδή οι δύο ομάδες, οι δύο πρώην επαγγελματικές ομάδες καταστράφηκαν, διαλύθηκαν. Ξεκίνησαν αυτές οι λεγόμενες ανοιχτές συνελεύσεις στις κερκίδες του Πανιωνίου. Θα πει και ο Νικήτας κάποια πράγματα, γιατί στην πραγματικότητα παιδιά είχαν αρχίσει να δραστηριοποιούνται και από νωρίτερα. Αλλά στην ουσία η δικιά μου τουλάχιστον εμπλοκή άρχισε από την ώρα των ανοιχτών συνελεύσεων. Μία ομάδα παιδιών, μεταξύ των οποίων και ο Νικήτας είναι σήμερα μαζί μας, ο Αντρέας, ο Μόγκρης, ο Δημήτρης, ο Θοδωρής και πολλά άλλα παιδιά της Κερκίδας δηλαδή που λέμε.
Το Τσιμέντο, για να τα λέμε, ναι, όπως είναι και η ορολογία, έτσι, τα παιδιά από τα Τσιμέντα είναι αυτά που σύραν το κάρο.
Ισχύει, γιατί και εμείς τα Τσιμεντάκια πρωτογνωρίσαμε και τη θυρατρία και όλες τις θύρες γενικώς των ελληνικών γηπέδων από τις αρχές της δεκαετίας του 90, που πιτσιρικάκια αρχίσαμε να περιδιαβαίνουμε όλα τα ελληνικά γήπεδα, γιατί και εγώ που είμαι 46 χρονών, στην ουσία από το 1992, που ήταν η πρώτη μεγάλη πτώση του Πανιωνίου στη Β' Εθνική τότε, Από τότε άρχισα και εγώ να δραστηριοποιούμε πολύ πιο ενεργά ως οπαδός. Και στην πραγματικότητα τι κάνανε, χτυπήσαν αυτό που λέμε το καμπανάκι του κινδύνου. Κάνανε ένα μεγάλο κάλεσμα σε ανθρώπους που ένιωθαν ότι θα μπορούσαν να βοηθήσουν, που είχαν γνώσεις, που είχαν τεχνογνωσία, επαγγελματική εμπειρία και ζήτησαν να κάνουμε την κίνηση, να πάρουμε τις μοίρες στα χέρια μας και να αρχίσουμε να ξαναστείλουμε τον Πανίνο, ξεκινώντας φυσικά από τη μάνα του συλλόγου που ήταν ο ερασιτέχνης. Θέλω να πω ότι σε εκείνη τη φάση ο ερασιτέχνης επίσης βρισκόταν σε καθοδική πορεία. Υπήρχαν φυσικά και τα προβλήματα με τον COVID, με την πανδημία και όλα αυτά τα οποία έκαναν ακόμα χειρότερη την κατάσταση. Αλλά στην πραγματικότητα πήραμε την γενναία απόφαση να κάνουμε ένα μεγάλο κάλεσμα, να αφήσουμε οικογένειες, να αφήσουμε δουλειές, να αφήσουμε προσωπικό χρόνο και για 3-4 χρόνια να αρχίσουμε να δουλεύουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Και η κατεύθυνση ήταν οικονομική, διοικητική, αγωνιστική, αλλά και αν θέλετε και ηθική ανασύσταση του Πανιωνίου. Επειδή άκουγα νωρίτερα που έλεγες ότι είμαστε μαζί συνοπαδοί, φίλοι και σύντροφοι, και επειδή το σύντροφοι πολλές φορές έχει και έτσι ένα πολιτικό χαρακτήρα, εμείς θεωρούμε ότι είμαστε σύντροφοι γιατί το λέμε καμιά φορά μεταξύ μας, συντρεφόμαστε όλοι από το ίδιο όνειρο και το όνειρό μας ήταν αυτός ο μεγάλος Πανιώνιος. Ο Πανιώνιος ο οποίος θέλαμε να ξαναγίνει ανεξάρτητος και το τονίζουμε, βιώσιμος, μεγάλος, ένα μεγάλο αθλητικό σχολείο το οποίο θα μπορούσε να πατήσει τα πόδια του και η ανασύστασή του δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά, αυτό είχαμε πει, παρά ξεκινώντας από τα ίδια τα παιδιά του, τα παιδιά των Τσιμέντων, όπως είπες και εσύ. Mm-hmm. Και κάπως έτσι ξεκίνησε η ιστορία του Ορφέα πριν από περίπου 4 χρόνια.
Να προσθέσω και εγώ κάτι για να καταλάβει και ο κόσμος λίγο το τι κατάσταση πήρατε στα χέρια σας με τον Ορφέα, ότι σε αυτές τις συνελεύσεις που λέτε στις κερκίδες υπήρχε και πρόβλημα, διακινδυνεύατε σωματική ακεραιότητα, διότι δεν υπήρχε ο παραμικρός φωτισμός τότε στις κερκίδες του γηπέδου του Πανιωνίου στη Νέα Σμύρνη, και όχι γιατί κάναμε οικονομία, αλλά γιατί η ΔΕΗ είχε κόψει το ρεύμα στο γήπεδο, επειδή το ρεύμα είχε να πληρωθεί από το 1821, έτσι για να το πούμε και λίγο πιο...
Ισχύει, ήτανε. Αντιμετωπίζαμε μια σειρά καταστάσεων πάρα πολύ δύσκολων. Όπως είπες, υπήρχαν χρέη προς ΔΕΚΟ, υπήρχαν χρέη προς την εφορία, προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Ο ίδιος ο ερασιτέχνης δεν είχε ούτε τις οικονομικές ούτε τις διοικητικές δυνατότητες και σε επίπεδο, αν θέλεις, έτσι, ανθρώπινου κεφαλαίου να υποστηρίξει την ανασύσταση και την αναδιοργάνωση του Πανιωνίου, την αναγέννηση μάλλον του Πανιωνίου, και φυσικά έπεσαν πάνω του οι μοίρες των δύο πρώην μεγάλων επαγγελματικών ομάδων, έτσι, του ποδοσφαίρου και του μπάσκετ, γιατί και η ΠΑΕ και η ΚΑΕ στην ουσία διαλύθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα και βρέθηκαν στα ερασιτεχνικά και με κίνδυνο, ειδικά το ποδόσφαιρο, να παίξει ακόμα και στη λεγόμενη Δέλτα Εθνική ή στα τοπικά που λέγαμε.
Στην ΕΠΣΑ.
Στην ΕΠΣΑ, σωστά.
Ναι, γάμα ΕΠΣΑ. Τώρα πώς είναι η κατάσταση, έτσι, μια και ξεκινήσαμε το πώς ήταν τότε. Πώς έχει διαμορφωθεί η κατάσταση στον ερασιτεχνικό Πανιώνιο αυτή τη στιγμή?
Ας μας πει ο κύριος Βελής να μιλήσει. Και ο κύριος Βελής.
Ο κύριος Βελής, ναι.
Βελής, ναι.
Το έχω συνηθίσει να μιλάει ο Θοδωρής, παιδιά. Αυτή είναι η ιδέα. Εγώ παρατηρώ.
Είναι αυτό που λένε, θέλω να τα ακούω.
Συγγνώμη που έκανα λάθος το επίθετο και μου το είπε ο Μιχάλης. Μην μπερδευτείς και πεις Βελής. Βέλης λέγεται ο άνθρωπος. Αλλά όλοι είναι Βελίδες. Από τραγουδιστές, ποδοσφαιριστές, συμμαθητή είχα και τα λοιπά. Ξέρεις, πάει μόνη της η γλώσσα.
Ήθελα πριν πάμε σε αυτό να πω ότι όσον αφορά την προσπάθεια του Ορφέα, ότι όταν ξεκινήσαμε να βαφτίζουμε την προσπάθειά μας, δεν είχαμε βλέψεις διοικητικές. Ξεκινάει λίγο πιο πριν φτάσουμε στο σημείο των επιβεβασμών, όπου ήδη είχε χαθεί η ταυτότητα του συλλόγου. Ήδη ο σύλλογος βρίσκεται σε μια κατάσταση η οποία δεν μας εκφράζει, δεν μας αρέσει. Και ξεκινούν κάποιες προσπάθειες να μαζέψουμε κόσμο από διαφορετικές παρέες, από διαφορετικές ικανότητες και ιδιότητες, ώστε να διαμορφώσουμε μια συλλογικότητα που θα προσφέρει όμορφα πράγματα και όμορφες καταστάσεις που θα μας υπενθυμίσουν λίγο τις καταβολές μας και ποιοι είμαστε. Γι' αυτό και επιλέξαμε και το όνομα Ορφέας. Η αρχική μας ιδέα ήταν να χρησιμοποιήσουμε το όνομα Δάλλας. Μας ακούστηκε αυτό κάπως βαρύ και θυμάμαι πως μας έκανε να νιώθουμε μεγαλύτερη ευθύνη. Οπότε καταλήξαμε στο Ορφέας, που είναι το ιδρυτικό μας όνομα. Ένα όνομα που παρέπεμπε και στην αρχή και θύμιζε και την πορεία. Σήμερα η κατάσταση σύλλογο θυμίζει τίποτα με αυτό που παραλάβαμε πριν από 4 χρόνια.
Δεν το παραλάβατε, έτσι να τα λέμε κιόλα, ουσιαστικά το αναλάβατε. Δεν ήρθε κάποιος να πει, παιδιά, να παραλάβετε αυτό. Από μόνοι σας πήγατε να το αναλάβετε για να το διασώσετε από τη διάλυση, έτσι.
Σωστά, Μιχάλη. Όταν ξεκινήσαμε δεν είχαμε στο μυαλό μας ούτε ποια θα είναι η πορεία, ούτε αν θα καταλήξουμε σήμερα εδώ, ούτε ξέραμε αν θα είμαστε 4 χρόνια ή αν θα είμαστε 4 μήνες. Ήταν τελείως άγνωστο. Δεν ήθελε πολύ σκέψη. Έπρεπε να κάνουμε κάτι. Μπήκαμε στη διαδικασία, ξεκινήσαμε, πορευτήκαμε και έχουν κυλήσει και όλα πολύ γρήγορα και έχουμε φτάσει στο σήμερα. Λέγοντας λοιπόν που έχουμε φτάσει σήμερα, είναι κάτι το οποίο σκεφτόμαστε πολύ. Είμαι σίγουρος και ο Θοδωρής και εγώ σίγουρα μετά την Κυριακή. Μας ικανοποιεί, μας χαροποιεί η κατάσταση η σημερινή. Μας βέβαια στη μέση της διαδρομής, έχουμε πολύ δρόμο ακόμα και πρέπει να συνεχίσουμε και να παρευόμαστε με την ίδια ενέργεια, με την ίδια όρεξη που κάνουμε την πρώτη μέρα, με την ίδια ταπεινότητα, με την οριμότητα που αποκτήσαμε στην πορεία και με τη σύνεση που αποκτήσαμε στην πορεία. Πλέον νομίζω ότι έχουμε κερδίσει το μεγαλύτερο κέρδος αυτών των ετών, έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη. Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σε αυτούς μας, έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη του κόσμου, έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη των ανθρώπων που μας βοήθησαν και μας βοηθούν. Οπότε σίγουρα πατάμε πολύ καλύτερα στα πόδια μας. Έχουμε περάσει τα δύσκολα. Έχουμε μπει σε ένα ρυθμό, έχουμε αποκτήσει γνώση, εμπειρία και με μεγάλη σιγουριά πλέον λέμε ότι θα φτάσουμε μέχρι το τέλος του δρόμου, μέχρι το τέλος της διαδρομής που έχουμε αποφασίσει από την αρχή πώς θέλουμε να ακολουθήσουμε. Ξέρετε, θέλω να πω πολύ στη διαδικασία, να πω πάλι ότι δεν είχαμε ρεύμα, δεν είχαμε νερό, είχαμε χρέη. Ήταν το βασικότερο για μένα, δεν είναι αυτό. Το βασικότερο για μένα είναι πως είχε χαθεί ο χαρακτήρας, είχαν χαθεί τα ανακλαστικά. Είχαμε κάπως όλοι μας δεχτεί την κατάσταση. Ήταν πολλά τα χρόνια στα οποία καθόμασταν μέσα στο Βάλτο. Το πιο σημαντικό λοιπόν για μένα είναι πως αναλάβαμε την ευθύνη, κάτι το οποίο αποφεύγουμε στην καθημερινότητά μας σχεδόν όλοι οι άνθρωποι σε όλες τις διαδικασίες. Αναλάβαμε την ευθύνη, είδαμε την αλήθεια κατάματα και ότι είχαμε μια συμμετοχικότητα. Δεν ήταν παιχνίδι ενός ανθρώπου, δεν ήταν δουλειά ενός ανθρώπου. Αναλάβαμε δράση, αναλάβαμε ενέργειες, πήραμε ευθύνες και αυτό είναι για μένα αυτή τη στιγμή το σημαντικότερο κέρδος του Συλλόγου και το πιο όμορφο στην εικόνα μας σήμερα. Γιατί σήμερα πλέον βλέπουμε πολύ κόσμο να ασχολείται, πολύ κόσμο να αντιλαμβάνεται, βλέπουμε πως έχει διαμορφωθεί μια πολύ καλή και σωστή για μένα νοοτροπία. Και με αυτή τη συνθήκη που έχει δημιουργηθεί πλέον δεν φοβάμαι τίποτα για το μέλλον. Ξέρω πως θα συνεχίσουμε να εξελισσόμαστε και ξέρω πως θα γυρίσουμε εκεί που ανήκουμε, αλλά θα γυρίσουμε σε στις βάσεις. Και στις στις βάσεις για μένα κυρίως αφορούν την νοοτροπία και τη συνείδηση.
Μια και είπες θα γυρίσουμε εκεί που ανήκουμε. Ως παλιός που είμαι και αθλητής, ας πούμε, εγώ ξεκίνησα τον Απρίλιο του 1977, εντάξει. Τότε λέγαμε, από τότε μας λέγανε μικρά παιδάκια που παίζαμε ποδόσφαιρο και το παίξαμε και επαγγελματικά, ότι ο Πανιώνιος έχει τα καλύτερα εφηβικά, τις καλύτερες υποδομές κτλ. Θυμίζω στο αφιέρωμα που είχαμε κάνει το 2004, ο Πανιώνιος συμμετείχε με 9 αθλητές στους Ολυμπιακούς Αγώνες Αθήνας. Ήταν, μου φαίνεται, 4 ή 5. Από την υδατοσφαίριση, η Μητροπούλου στο Στίβος, ο Αποστολίδης στην Ενόργανη, ο Μάτζος ο Γουνδουλάκης, τον οποίο τον είχα τον Γουνδουλάκη, Μιχάλη, θυμάσαι, και στην ομάδα, στο ποδόσφαιρο. Δηλαδή, τι θέλω να πω, ότι έχετε κληθεί και συνεχίζετε, από ό,τι καταλαβαίνω, με επιτυχία από αυτά που λέτε, ένα έργο ενός ερασιτεχνικού συλλόγου, ο οποίος ήταν στην κορυφή από παλιά σε τμήματα υποδομής και τα λοιπά. Και τώρα, από ό,τι βγήκε την περασμένη εβδομάδα μία έρευνα...
Τη Γενική Γραμματεία.
Της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, είσαστε στην πρώτη θέση, την έχουμε εδώ μπροστά μας, με 3.048 αθλητές, και ο δεύτερος που ακολουθεί έχει 2.549. Δηλαδή, αρκετά πίσω. Όλα αυτά, λοιπόν, σας είχαν δημιουργήσει όταν αναλάβατε, όπως είπατε, ένα άγχος γενικότερα και με όλα αυτά τα οποία συνέβησαν.
Ναι, αν θέλετε να πω μόνο ένα πράγμα, ότι πέρα από το αν μας είχε δημιουργηθεί ένα άγχος, ο Πανιώνιος έχει καλά φυτώρια ή έχει αποκτήσει το όνομα, πολύ σωστά είπες, ήδη από τη δεκαετία του 70, ίσως και νωρίτερα, ως ένα μεγάλο φυτώριο ή, όπως λέμε εμείς, ως ένα μεγάλο αθλητικό σχολείο, για μία σειρά από λόγους. Ένας από αυτούς είναι ότι ο Πανιώνιος κάνει ένα άλλο είδος πρωταθλητισμού, το οποίο πολλές φορές στην Ελλάδα δεν είναι ανεκτό από την ευρύτερη φιλαθλή οπαδική κουλτούρα. Ο πρωταθλητισμός που κάνει είναι ο πρωταθλητισμός του «δεν πάμε για το αποτέλεσμα με κάθε μέσο». Δεν είμαστε βαθμοθύρες. Δεν λειτουργούμε με τη λογική ότι μόνο αν κερδίσεις έχεις φέρει αποτέλεσμα, εάν δεν έχεις κερδίσει δεν έχεις φέρει κανένα αποτέλεσμα. Υπήρχε από παλιά, κάποια στιγμή χάθηκε, όπως είπε και ο Νικήτας νωρίτερα, ένα κομμάτι αυτής της ταυτότητας. Υπήρχε από πάντα η νοοτροπία ότι εμείς χτίζουμε χαρακτήρες, κάνουμε υπομονή, είμαστε ένας σύλλογος ο οποίος έδινε, δηλαδή όλοι αναρωτιούνται, ας πούμε, γιατί ο Μασούρας αναδείχθηκε στον Πανιώνιο, ας πούμε, στο ποδόσφαιρο, ή γιατί ο Μπακασέτας που ήταν στα ζήτητα του Αστέρα Τρίπολης αναδείχθηκε στον Πανιώνιο. Η απάντηση είναι ότι είχαμε την υπομονή. Είχαμε την υπομονή να δώσουμε μία, δύο, τρεις, τέσσερις ευκαιρίες σε παιδιά τα οποία είχαν δείξει χαρακτήρα, δείχνουν χαρακτήρα καθημερινά, και θα μπορούσαμε να θυσιάσουμε και 2 και 3 και 4 και 5 βαθμούς από την βαθμολογική μας συγκομιδή, προκειμένου να δούμε και να δώσουμε την ευκαιρία σε παίκτες, σε νέα παιδιά, να πατήσουν γερά στα πόδια τους, να πιστέψουν στον εαυτό τους και να προχωρήσουν παρακάτω. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το υποστηρίζει όλος ο οργανισμός, από την κερκίδα μέχρι τα αποδυτήρια και τη διοίκηση, για να μπορέσεις να πεις ότι πραγματικά χτίζεις και αναδεικνύεις καινούριους αθλητές. Οπότε για εμάς, όπως λέγαμε, και πολύ πολύ ωραία η αναφορά στο 2004, εκεί θέλουμε να επανέλθουμε και να ξεπεράσουμε και σε μεγάλο βαθμό αυτή την ανάδειξη. Μας αρέσει να λέμε ότι για εμάς δύο παίκτες του Πανιωνίου στην εθνική ομάδα, δύο αθλητές αθλήτριες του Στίβου σε διεθνή τουρνουά, σε Ολυμπιακούς Αγώνες, για εμάς ισοδυναμεί με ένα διεπηρωτικό κύπελο. Γιατί αυτές είναι οι ρίζες, αυτές είναι οι καταβολές του Πανιωνίου και αυτός είναι και ο στόχος στην τελική, έτσι.
Καλημέρα, παιδιά. Νικήτα Βέλη και Θοδωρή Ντάντο. Μιλήσαμε για 3.300 περίπου άτομα, νεαρούς αθλητές που ανήκουν στα ερασιτεχνικά σωματεία των αθλημάτων στον Πανιώνιο. Πού αθλούνται αυτά τα παιδιά?
Να πάρω το λόγο.
Ναι. Μου φαίνεται έχετε κάποια τμήματα. Είχα περάσει από εκεί, γιατί με μια επαγγελματική ομάδα που ασχολιόμουν να έχει εκεί εργομετρικά και αυτά. Στου Ρέντι είναι, αν δεν κάνω λάθος, έχετε κάτι εγκαταστάσει.
Υπάρχουν κάποια τμήματα, ναι. Στου Ρέντι, από τις Ακαδημίες του Ποδοσφαίρου.
Ναι, ναι.
Ο κύριος Όγκος βρίσκεται στις δικές μας εγκαταστάσεις, οι οποίες είναι και μια ευλογία και πραγματική δύναμη του συλλόγου. Αν δεν υπήρχε αυτή η κληρονομιά αυτών των εγκαταστάσεων, δεν θα είχαμε καταφέρει να κρατήσουμε το συλλογόσιο. Τον ακριβή αριθμό των θεμάτων Θοδωρής είναι, αν δεν κάνω λάθος, στην ηλικία σας είναι γύρω στα 25 στρέμματα, Θοδωρή.
Ναι, 28 περίπου.
28 στρέμματα, οι δύο εκ των εγκαταστάσεων.
Οπότε ο μεγαλύτερος πυρήνας βρίσκεται εκεί, σε αυτό το οικοδομικό τετράγωνο, εκεί που βρίσκεται το γήπεδο του ποδοσφαίρου. Υπάρχουν και κάποιοι χώροι που νοικιάζονται, όπως καλά αναφέρατε για το Ρέντι, αλλά ως επιτοπλίστων βρίσκονται εκεί και είναι και ο λόγος που καταφέραμε και κρατηθήκαμε ζωντανοί όλα αυτά τα χρόνια. Ακόμη και στην κακή τους κατάσταση, αυτές οι καταστάσεις μας κράτησαν ζωντανούς.
Και στα Βρυλίσια, για να το περάσουμε και λίγο στο ποδόσφαιρο, και στα Βρυλίσια υπάρχει Ακαδημία Πανιωνίου, έτσι, από την οποία προέκυψε και η επαφή με τον κύριο Κώστα Ρούπτσο, ο οποίος θα είναι ο άνθρωπος που θα τρέξει την ΠΑΕ όταν ολοκληρωθούν οι διαδικασίες συγκρότησης της ΠΑΕ. Καλά δεν λέω?
Η επαφή δεν ξεκίνησε από Ακαδημία που έχουμε εμείς στα Βρυλίσια. Είχαμε παίξει τελικό K18 με τα Βρυλίσια στα οποία δραστηριοποιείται.
Α, μάλιστα.
Ο κύριος Ρούπτσος και ο κύριος Κάντζος.
Άρα δεν λέω καλά.
Και η γνωριμία μας έγινε στον περσινό τελικό της K18. Πανιώνιος K18 με κέντρο Βρυλίσια.
Αλήθεια, τι βλέπετε έπειτα από αυτή την εξέλιξη στην ποδοσφαιρική ομάδα, να πάμε λίγο και στα ποδοσφαιρικά?
Νομίζω πως είμαστε όλοι πολύ αισιόδοξοι και αισιόδοξοι για συγκεκριμένους λόγους, όχι φύση είναι αισιόδοξη. Η γνωριμία αυτή κρατά πλέον ένα χρόνο στον οποίο έχουμε δώσει πολλή ενέργεια και πολλές ώρες συζήτησης, ανταλλαγής ιδεών. Είναι οι άνθρωποι που έχουν στο σύλλογο, γνωρίζουν πολύ καλά την εικόνα. Ο Σάξο Κάτζος δούλεψε μαζί μας και ήταν μέλος ειδικού της Επιτροπής όλη τη σεζόν. Οπότε δεν μιλάμε για δύο ανθρώπους οι οποίοι έρχονται σήμερα. Είναι δύο άνθρωποι που έζησαν όλη τη σεζόν, γνώρισαν καλά τι σημαίνει η προσπάθειά μας από τα χαμηλά.
Είναι ανοιχτοί στο διάλογο, ακούν τις προτάσεις σας?
Είναι ανοιχτοί στο διάλογο, είναι άνθρωποι με τους οποίους χαίρεσαι να συνεργάζεσαι και αυτό είναι που γεννά δικαιολογημένη αισιοδοξία για το μέλλον.
Υπάρχει κάτι, καταρχάς να πούμε ότι έχει, πώς το έχουμε πει, η προσύμφωνο συνεργασίας είναι αυτό, μνημόνιο συνεργασίας με τον κύριο Ρούπτσο για τη συνέχεια, έτσι το είναι η ορολογία?
Αυτά τα λέει καλύτερα ο Θοδωρής, θα σου πει και τα αγγλικά.
Ναι, είναι, μου κάνουν γαζούρα λίγο, γιατί ξέρεις, έχει επικρατήσει λίγο η λεγόμενη εταιρική αργό.
Ναι, όντως.
Είναι το MOU που λέμε, το οποίο στη δικιά μας περίπτωση είναι ένα μνημόνιο συνεργασίας στην πραγματικότητα με την πλευρά του Κώστα του Ρούπτσου, στο οποίο τι προβλέπεται? Προβλέπεται ότι στην ουσία έχει ξεκινήσει μια προεργασία από τώρα μέχρι και, όπως είπες πολύ σωστά, να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες, οι επίσημες και τυπικές διαδικασίες σύστασης και δημιουργίας της νέας ΠΑΕ, που και οι δύο πλευρές αναλαμβάνουμε μια σειρά από τυπικές δεσμεύσεις προκειμένου να ανταλλάζουμε τις πληροφορίες και τις συνεργασίες που πρέπει, και ο ίδιος αναλαμβάνει από την πλευρά του την υποχρέωση να είναι αυτός ο οποίος θα πάρει το βάρος του πλειοψηφικού μετοχικού κεφαλαίου.
Υπάρχει κάτι που να σας ανησυχεί, δηλαδή κάποιο αγκάθι το οποίο ενδεχομένως να δημιουργήσει πρόβλημα στην ολοκλήρωση αυτού του memorandum of understanding, να πω κι εγώ? Τι
είδες το Δωρή, τα λένε τα αγγλικά και στην ορεινή Αρκαδία, στο χωριό του Λαδόπουλου, δεν είσαι μόνος οπότε.
Αν μας ανησυχεί, υπάρχουν πάντα λόγοι να ανησυχείς. Αυτό είναι ένα από τα μαθήματα και από τις εμπειρίες που έχουν προκύψει. Γενικώς και εγώ ως άνθρωπος ακολουθώ λίγο τη λογική του νόμου του Μέρφη, οπότε προσπαθούμε να είμαστε αυτό που λέμε, να το αγγλικό πάλι, proactive, ή αλλιώς να είμαστε λίγο, να προοικονομούμε μάλλον, να πούμε το πιο ωραίο ελληνικό, διάφορες, και να προσπαθούμε να προβλέπουμε διάφορες ενέργειες και κινήσεις, και γι' αυτό το λόγο, όπως είπε και ο Νικήτας, η συνεργασία έχει ξεκινήσει εδώ και ένα χρόνο. Η συνεργασία αυτή έγκυται σε δύο βασικούς άξονες. Το ένα κομμάτι είναι το νομικό, κομμάτι και το δεύτερο κομμάτι είναι ο οικονομικός σχεδιασμός. Αυτά τα δύο δένουν μεταξύ τους γιατί στην ουσία έχουν να κάνουν με την προετοιμασία για τις συνεννοήσεις και για τις συζητήσεις που χρειάζεται να γίνουν όσον αφορά το χρέος προς ιδιώτες και φυσικά τις νομικές διεργασίες που χρειάζονται να γίνουν προκειμένου να ενεργοποιηθούν οι ευεργετικές διατάξεις του νόμου που έχουν να κάνουν με την τακτοποίηση του χρέους προς το δημόσιο.
Παιδιά, και μια τελευταία ερώτηση, γιατί πρέπει να αποδεσμευτεί και ο Νικήτας, ο οποίος σε λίγη ώρα φεύγει για Ηράκλειο, να το πούμε και αυτό, με την ομάδα Βόλεϊ, το πρώτο play-off με τον Όφη για άνοδο στην Α1. Καλά τα λέω?
Καλά τα λες και φτιάχνω και την τσάντα ταυτόχρονα, ξέρω να ακούγεται.
Όχι, δεν ακούγεται. Καλά το πας.
Δεν ακούγεται.
Λοιπόν, πολλοί λένε ότι οι οπαδοί, παύλα φίλαθλοι, είναι για την εξέδρα. Αυτό που έχετε κάνει εσείς, επαναλαμβάνω, το παρατσούκλι της συλλογικότητας είναι τα παιδιά από τα τσιμέντα. Το παρατσούκλι του Ορφέα είναι τα παιδιά από τα τσιμέντα. Αυτό που έχετε κάνει εσείς ως οπαδοί, που έχετε μπει πιο βαθιά μέσα στην ομάδα, έχετε μπει και σε διοικητικό, οικονομικό κομμάτι, έρχεται να ανατρέψει λίγο αυτό το ότι οι οπαδοί είναι για την εξέδρα?
Εντάξει, άμα δεν έχεις και λίγο τεχνοκρατικό δαιμόνιο, αν χρησιμοποιήσω και εγώ μια δικιά μου λέξη.
Ναι, αλλά είναι όλοι οπαδοί, ρε Δημήτρη.
Ναι, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω, τα παιδιά είναι και τεχνοκράτες.
Ό,τι και να είναι.
Από την κουβέντα τους γνωρίζω.
Ναι, δεν
πάλι, αν με επιτρέπεις, ο βασικότερος λόγος που λέγεται αυτό, νομίζω ότι είναι η δικαιολογημένη ανασφάλεια. Τώρα έχουμε βγει εδώ μετά από 4 χρόνια. Δεν έχει αλλάξει κάτι ούτε στην ενέργεια ούτε στην προσπάθεια που δώσαμε τα προηγούμενα χρόνια. Απλώς αυτό που άλλαξε είναι ότι φέτος πετύχαμε αγωνιστικά. Αν συνεχιζόταν η αγωνιστική αποτυχία, όπως καταλαβαίνεις, δύσκολο θα μπορούσαμε να επιστρέψουμε στην εξέδρα. Δεν θα ήμασταν και τόσο αγαπητοί και τόσο ευφλοδευτικά. Κατά ψέματα.
Καλό αυτό, σωστό.
Η επιτυχία είναι αυτή που σε κάνει μάγκα. Και τώρα μπορείς και να γυρίσεις και στην κυρκίδα ή μπορείς να συνεχίσεις και αυτό που κάνεις σήμερα με την ίδια εμπιστοσύνη μέχρι να αποτύχεις. Έτσι είναι η κοινωνία.
Μέχρι να αποτύχεις και να σου ξαναπούνε να ακούσεις τα μύρια. Όσα σας λέω, γιατί ξέρω και εγώ ασχολούμαι.
Το οποίο είναι φυσιολογικό. Δεν το λέω το δείγμα ανωτερότητας. Το ξέραμε και είναι κάτι το οποίο μας άγχωσε και μας.
Εδώ το ακούγατε φέτος.
Ήταν το βασικό μας άγχος, νομίζω, γιατί είμαστε και δύο παιδιά που έχουμε μεγαλώσει εκεί. Και το βασικό μας άγχος είναι να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να είμαστε οι ίδιοι και για εμάς και για τον κόσμο.
Θοδωρή, κάτι πήγες να πεις, ναι.
Ναι, σκεφτόμουν λίγο το εξής, ότι κάνει δικαιολογημένα ενδεχομένως εντύπωση το παιδιά από την Κερκίδα, άνθρωποι από την Κερκίδα να αναλαμβάνουν τέτοιες δράσεις, αλλά μήπως να σκεφτούμε εάν επικρατεί και μια στερεοτυπική αντίληψη για το ποιοι ακριβώς αποτελούν τον κορμό των ανθρώπων που μπορεί να είναι και οργανωμένοι. Μπορεί να είναι και παιδιά της Κερκίδας. Δηλαδή θέλω να πω, εμείς στη Θύρα 3 προερχόμασταν από πολλά και διαφορετικά μονοπάτια της ζωής. Δηλαδή εγώ είχα 20 χρόνια εμπειρία δουλεύοντας σε πολυεθνικές επιχειρήσεις. Καθόμουν στη Θύρα 3, τραγούδαγα τα τραγούδια της ομάδας, πήγαινα στα εκτός έδρας όπου και όπως και όποτε μπορούσα και δίπλα μου κάθονταν παιδιά, τα οποία ήταν παιδιά της εργασίας. Παραδίπλα ο Λάμπρος, ο οποίος είναι μεταδιδακτορικός πολιτικός μηχανικός στο Πανεπιστήμιο της Ζυρίχης. Παραδίπλα ο Αλέξης, ο οποίος είναι καθηγητής γαλλικής φιλολογίας και, συγγνώμη, καθηγητής σε γαλλικό σχολείο.
Λογικό δεν είναι. Φυσικός και μαθηματικός. Δεν γίνεται αυτό χωρίς να υπάρχουν.
Θέλω να πω, σκεφτείτε, ας πούμε, σε άλλες κερκίδες δεν υπάρχουν οπαδοί, δικηγόροι, νομικοί, οικοδόμοι, ηλεκτρολόγοι. Εμείς χρησιμοποίησαμε τις δεξιότητες όλων των ανθρώπων εθελοντικά. Καταφέραμε το και το οργανώσαμε και όπως είπε ο Νικήτας, χρειάστηκε και μια δόση τύχης και καλού συγχρονισμού για να φέρουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Οπότε για μένα η απάντηση είναι ναι. Υπάρχουν σε όλες τις ιστορικές ομάδες άνθρωποι οι οποίοι είναι ικανοί, αν βάλουν το εγώ τους και το όφελός τους στην πάντα, να δουλέψουν εθελοντικά, να δουλέψουν με πάθος για αυτό που αγαπάνε και να φέρουν αποτελέσματα.
Ωραία. Θοδωρή και Νικήτα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτό. Πραγματικά συγχαρητήρια που σας έχουν γράψει. Πραγματικά είναι και πολλά τα μηνύματα με τα συγχαρητήρια που δέχεστε και από τους ακροατές αυτής εδώ της εκπομπής για όλη αυτή την προσπάθεια που κάνετε, για την ευθύνη που έχετε αναλάβει για το μεράκι το οποίο βγάζετε, αλλά θα βάλω και άλλες δύο λέξεις, το πείσμα και τη διάθεση για να πετύχετε και να φτάσετε ψηλά έναν ερασιτεχνικό επαγγελματικό, όπως θέλετε, ένα σύλλογο γενικά, να το γενικεύσω, τον Πανιόνιο, που από ό,τι καταλάβαμε από τη συνέντευξή σας τον υπεραγαπάτε. Την καλημέρα μας και
καλό ταξίδι,
όπως
λένε
στην ορεινή Αρκαδία, στο χωριό του Λαδόπουλου, keep walking.
Keep walking.
Ευχαριστώ την Νίκη, Νικήτα. Καλημέρα και για την ενεργοποίηση.
Έτσι, και με την Νίκη. Να είστε καλά, παιδιά.
Ο Νικήτας με την Νίκη, ναι.
Καλημέρα.
Καλή συνέχεια.
Γεια χαρά.